Ek wil vir jou sê goeiemôre. My naam is Miller Kroukamp en ons is vandag weer met so 'n regte, egte, lekker manne storie besig. Saam met my is Martin en Martin is so 'n ou wat lief is vir karre, maar snaakse en anderster karre. Hallo Martin.
Hi Miller.
Voordat ons by jou lewe uitkom, vertel my gou eers van die lewe van die karre in jou lewe.
O ja, nee, kyk dit is 'n swak plekkie.
Ek noem hulle juis karre en nie motors nie, mag ek?
Ja, ja, nee, die Here was goed vir my om my te seën met wonderlike voertuie. En ek het 'n passie en 'n liefde daarvoor en hou daarvan om hulle te bou en mee te speel en te werk. En my beroep is ook om, ek het 'n scrapyard self, wat die speel makliker maak. En dit is maar so deel van die proses van hoe ek myself gevind het.
Nou, as jy praat van karre bou, moet ek net gou verduidelik, jy bou letterlik karre wat anderster lyk. Hulle, jy sien vir Martin as hy in die straat ry, want sy karre het sulke groot wiele. Hoekom?
As jy eers so groot wiel ding gery het, dan wil jy eintlik niks anders te ry nie, want hy's baie sag, hy eet die pad se onvermoë op en het lyk lekker, het lyk net, jy weet, die hele tyd asof jy lus is vir speel. En dis maar wat ek is, jy weet, ek se ou wat daarvan nou om die hele tyd te speel. En die groot kar ding, dit is 'n passie wat ek gehad het vandat ek klein was, het ek, jy weet, die ding net, jy weet, as jy klein karretjies het met daardie wiele, dan daai met die groot wiele het net altyd vir jou uitgestaan as iets meer spesiaals.
Nee Martin, as jy vertel van jou klein tyd, en ek wil net sê, ek het Martin leer ken en Martin is 'n intelligente, een van die intelligenter mense wat my pad langs al gekom het. 'N Kompliment vir jou Martin. Iemand met 'n verskeidenheid van voorliefdes en veral vir karre, maar hier op laerskool was jy nie noodwendig geoormerk as die intelligente ouetjie nie. Nee, begin vir ons jou storie.
Ja, ek het groot geword met 'n disleksia. En dit het dinge baie moeilik gemaak in daai tyd. Ek het verstaan as jy in die onderwys gewees daai tyd. En jy weet, skool was nie werklik vir ons ouens gebou nie. Jy weet, ek weet nie hoe jy daaroor voel nie.
Ek wil dit nou nie hardop sê nie, maar jy het nie in die linkerbrein dogtertjie kategorie ingepas nie.
Nee. Ek was meer op die geenbrein seentjie kant gewees.
Ek kan dink jy's was 'n woelige ou.
Wel, dit is hoe my onderwysers dit onder ervaar het. En jy weet, dit was baie frustrasie, want ek het nie dom gevoel nie, maar ek het dom voorgekom. Want dit is wat my punte weergegee het as gevolg van die onvermoë waarin ek myself gevind het rondom om goeders eintlik net te terug te voer of te gee. Jy weet, jy rou goed om of jy verstaan die antwoorde en verstaan nie goed, maar vir een of ander rede, wanneer daar 'n mate van spanning in dit ingekom het, dan funksioneer jy bietjie anderste. En dit was my frustrasie geweest, want dit plaas jou in 'n sekere kategorie, veral in die skool. Die volgende oomblik moet jy iewers heel voorkom sit of heel agter gaan sit en daai tyd was, ek weet nie of dit nou nog so is nie, maar dan word jou onvermoë uitgebasyn daar voor almal. En dit sit jou in 'n verleentheid, want dit is nie werklik wie jy is nie, maar dit is wat jou punte weerspieël jy is. En dit het my op 'n plek gesit van selftwyfel, jy weet, wat wie is ek, waar is ek, waar fit ek in? En wat dit nou nog erger gemaak het, is ek was redelik klein ook op skool gewees. So, jy weet, ek het nie gepresteer op 'n sportvlak nie. So, hier is ek op 'n plek wat ek eintlik nêrens inpas nie. So, dit het my op 'n stadium geplaas van, ek dink hier is standaard 5, ek dink, of graad 5, standaard 3, het ek so 'n introspeksie in my lewe gevat van, hoorie, waar pas ek in? En ek het eintlik vir 'n jaar omtrent stil geword, net om te kyk hoe funksioneer ander mense, wat doen hulle, wat maak, wat hoe doen daai ouetjie dat die meisies in hom belangstel, want jy weet, hy's ook op die sportveld of op die akademies nie, maar hy het op sekere optrede wat hy doen wat maak dat meisietjies belangstel, of jy weet, wat maak iemand suksesvol.
Dis die tyd wat jy ook meisies begin en wou raak sien.
Ja, my eerste girlfriend was daai tyd, ek het geleer.
Mooi.
Ja. Maar, ja, dit het my gemaak om te kyk na wat werk. En ek dink het is een ding wat ons mis in ons plekke van onvermoe, is dat jou plek van onvermoe baie keer een plek is van vermoe. Jy weet, daar waar jy swak is, is God sterk, en jy maak jouself sterk daarin. Jy weet, het is soos iemand wat nie arms het nie, hoe die vermoe van hulle voete, jy weet, en bene, hulle is net...
Kompenseer.
Hulle kompenseer vir een vorm van onvermoe. En daai het vir my baie beteken, want daai wat ek so begin kyk het na, hoe kan ek funksioneer in die systeem? Waar gaan ek uitblink? Want ek het geweet, het is nie my beskore om 'n ingenieur of 'n dokter of 'n ding te word nie. Weet, ek gaan nie by daai ding kan kom nie. Het is nie dat ek nie die intellektuele vermoë het vir dit nie. Het is net dat op die skoolse proses het dit nie vir my gewerk om daar te feature.
Martin, jy kan dit nou as 'n volwasse, kan jy terugkyk en jy kan dit verwoord. Maar as 'n kind, het nie noodwendig die emosionele of wat ook al woordeskat om te kan verwoord wat binne in jou aangaan nie. Wat is van die dinge wat mense gesê het, wat in die skoolsysteem gebeur het, wat jou seer gemaak het?
Wel, kyk, daar soos daai, hoe kan jy, as in Engels ek sê, the least likely to succeed type van, jy weet, en ach, jy gaan nêrens kom nie, en jy het al die type van goed gehad, waar mense eintlik jou, ek dink hulle motiewe was reg, hulle wil jou dwing of forceer om harder te probeer of whatever, en dan sê hulle goed in onkunde, wat jou seer maak, want hulle verstaan nie dat jy werklik hard probeer nie, jy weet, ek is...
In feite is daar jou punte weerspeel nie?
Weerspeel het nie, jy weet, ek het vir rekord eksamen bijvoorbeeld in matriek, het ek 4 maande voor die tyd moes begin leer, want... jy weet, ander ouens gaan en van hulle dag by die skool op en dan begin hulle skryf en hulle vink, jy weet, 70. Ek moet 4 maande voor die tyd begin om net deur te kom. En wat het gemaak het, is het my so af van 'n fighter gemaak. Nie soos in bekleierig nie, maar a tenacity om te oorwin, om deur te druk. En dit is 'n geweldige voordeel, wat 'n mens nie altyd in ag neem nie. So ek het in hierdie proses, het ek geleer om deur te druk, om...
Deursettingsvermoë is so 'n belangrike aspek vir die volwasse wêreld.
Ja, nee, kyk, want ons het allemaal striwelinge, maar die feit dat ek so hard moes fight vir my op plekkie onder die son, het het gemaak dat ek, ek dink, 'n groter deursettingsvermoë het as die meeste ouens. Dan het dit 'n ander plek gemaak van, ek dink ek is redelik belese wat die woord betref. Het, ek het kennis wat ek vind in die woord, want ek betwyfel dit wat ek hoor of lees. Omdat ek groot geword in 'n plek wat ek die hele tyd moet vir myself vra, is dit wat ek nou gelees het die regte ding, want ek draai goed om. Het dit my sterk gemaak om te verstaan wat ek lees. Jy weet, as iets nie vir my sin maak, en dan sê ek maar, hoekom sê dit nou? Dit maak nie sin nie. Dit lees het weer, gaan weer. Want, en dan is dit dan nog steeds nie sin maak, moet ek sê, maar jy weet, hoekom maak hierdie nie sin nie? En dan begin ek kyk na ander aspekte van, hoe pas hierdie in, die woord in, dat dit nie sin maak nie.
Jy gaan eintlik ondersoekend deur die lewe.
Ja.
Bevraagteken elke ding, of is hy nou reg?
Ja, want en dit maak jou in die lewe eintlik klomp goed bevraagteken, want jy weet, jy kom in 'n systeem waar jy die stelsel het jou teleergestel, en dan bevraagteken jy die stelsel ook as gevolg van. En dan moet jy daai balans skryf van watter gedeelte van die stelsel is daar wat funksioneer vir jou, en watter gedeelte van die stelsel moet jy bevraagteken. Nou, dit het vir my tot groot voordeel getref in die lewe buite, want toe ek uit die skool uitkom, toe het ek gesê, jy's baie dankie, ek is klaar, gaan nou niks verder doen wat leer betref nie, maar ek moet nou, whatever ek doen, moet ek 'n sukses van maak, want dit is, as ek nou nie gaan shape nie, gaan ek nooit shape nie. En in sake was ek baie effektief, nog altyd gewees. En dit het gemaak dat ek op 'n plek is waar ek geseend is, wat wêreldse goed betref. En dit het gemaak dat ek blootgestel word aan 'n klomp situasies of mense wat gewoonlik nie ander ouens beskore is om te kry of te ken nie. So ek was in geleedere of mense wat baie wel al was, wat ek gereeld blootgestel is aan. En omdat ek hierdie ons ondersoekende systeem of vermoëns het, het ek heeltyd gekyk na, jy weet, wat het hulle, wat maak hulle spesiaal, hoekom is hulle daar? En ek het agtergekom dat dit wat almal najaag, nie geluk bring nie. Want almal dink, jy weet, hulle gaan gelukkig wees die dag as hulle 'n paar rand in hulle bankrekening het. En interessant genoeg, dit is nie wat geluk bring nie. Dis nie wat dit is almal jaag daarna, maar dit is soos 'n hond wat sy stert jaag en as jy wens jy kry en hom byt hom, dan kom jy agter dit was toe nou nie so lekker soos hy gedink het nie. Want daai lewe is baie leeg. En inteendeel dink ek dit is 'n ver moeiliker toets in jou lewe om te skryf om ryk te wees as wat dit is om arm te skryf, om arm te wees. En mense gaan dalk nie so dink nie, maar die beproewinge en die goed wat oor sulke tipe mense se lewens kom en die alleenheid wat hulle in gewoonlik hulle self in vind is baie erg. Jy weet, jy het dalk 'n plek waar jy mense het om jou, soos amper soos die verlore seun voor sy varkok ervarings wat hy homself in gevind het, het 'n klompie vriende gehad, maar dit is leë vriende. Jy weet, dis ouens wat net daar is vir die joyride wat saam met dit kom.
Martin, wanneer in jou lewe het jy besef die disleksie agterstand is nie noodwendig 'n agterstand wat jou gaan poetjie nie, want hierdie is het te doen met identiteit. Daai identiteit van ek is dom. Want ek hoor tussen die lyne dat dis eintlik wat jy gedink het jy is, maar in jou binnekant het jy geweet dit is nie. Jou punt het dit nie gereflekteer nie. Wanneer het jou identiteit gedraai?
Dit was deels die proses wat ek nou so in opgroei, was wat ek dink elke ou, 'n mans veral, vind identiteit in hulle goed. Jy weet, jy vind identiteit in, kom ons sê, jou huis of jou kar of jou werk of jou sportsmanskap of whatever. Dit is wie jy is. Hy is, jy weet, daai ou. En so het ek met hierdie ding, het ek met daai gaan sit toe ek nou in graad 5 was, het ek my identiteit gaan soek. Jy weet, wie is ek? En ek het dit begin soek in verskillende plekke. Jy weet, wie gaan ek wees? Want ek gaan nie hierdie ingenieur wees nie. Jy weet, ek moet nou my identiteit in iets anders te vind. En so het ek deur die klomp goed gegaan van wat gaan vir my, waarin is my identiteit? En my identiteit lê in Christus. Want ek voel daar's niks wat meer waardevol is, meer in vermoë is as dit nie. Jy kan jou identiteit in geld sit, maar dit is 'n ding wat jou vinnig kan drop daai. Jy kan die oomblik as jy reg en die volgende oomblik draai die ekonomie, vra vir enige ou wat in Zimbabwe gebly het en dan is jy identiteitloos. Of jy gaan iets verkeerd by die werk en nou ewe skielik dan is jy nie meer, voel jy nie meer waardig vir lewe nie, want jou identiteit was in daai ding gewees. En ons almal gaan onsself iewers in iets moet plaas waarin ons onsself moet vind as wat is jou pilaar waarin jy jouself vind. En in my identiteit het ek toe gevind in Christus oor sy opinie oor my. Want dit was baie handig, want die res van die systeem se opinie was nie so gunstig oor my gewees nie. Almal om my se opinie was sleg, behalwe hierdie een ou. Sy opinie oor my was eintlik baie nice gewees. En dit het ek myself toe gevind, in wat God se opinie oor my is. En as dit sy opinie oor my is, as dit is wat God voel, dit gee dit nie om wat die res voel nie, jy weet. Want wat maak het saak wat daai juffrou dink van my as God dit dink van my?
Was laerskool en hoërskool vir jou baie dieselfde of was dit toe jy kleiner was en hoërskool meer puberteitsjare, hoe het jy dit beleef en benader en verwerk?
Ja, skool was altyd deur vir my 'n struggle gewees. En regdeur tot in die rent met matriek. En ek het nie van skool gehou nie en ek was vir een of ander rede geboelie ook, jy weet, want ek het anders te gefunksioneer, ek was anders denkend gewees. En anders denkend word nie lekker geaanvaar in 'n stelsel nie. So ouens weet nie hoe, jy weet, as jy met honde se as jy hond op die skool se uit, ek het probeer om mooi die trek seker die mooiste woord wat hulle dit gebruik en jou daarmee gooi op skool, jy weet, dan voel jy nie te lekker nie. Of ek was op een stadium met hulle my klere uitgetrek want ek in hondebroek rond gehardloop het, jy weet. So daar was aspekte van boelieskap en wat sleg is en wat teen jou werk en wat jy verlang onthou. En dit het wel gehelp met my identiteit. Want dit het gemaak dat ek mense as feilbaar gesien het rondom identiteit. Ek het nie my dit gekoppel aan wat mense dink nie. En vandag kan ek kom en ek weet wie ek is. Ek word nie rondgewaai deur winde of golwe of goed nie, want al is daar iemand wat naby my is, wat op 'n stadium oor een of ander rede nie lekker voel nie, dan beweeg dit my nie rondom die opinie van die realiteit van die situasie.
As ek nou namens 'n ouer sou vra en iemand kom agter my kind het 'n mate van disleksie, watse raad sou jy vir ouers of vriende of mense rondom so 'n terwyl 'n kind daardeur gaan, watse raad sou jy gee?
Ek dis 'n moeilikste eerste keer dat ek so 'n vraag het. Ek sou sê dat daar's 'n plek waar jy amper in 'n vorm van aanvaarding moet kom, waar jy sê, hoorie, so hierdie is nou, jy weet, waarmee ons sit.
En jy bedoel die naakte werklikheidsfeite?
Ja, jy weet, jy kan nou, ek was my hele lewe lank in hierdie arbeidsterapeut klassies en allerhande klomp goed, en dit het gehelp, en is goed om te gaan en te fokus om hierdie tipe van ding te probeer vergemaklik. Maar daar's 'n plek waar jy amper die persoon inherent moet opbou in nie kom nou jy kan, jy weet jy kan beter, jy weet jy moet kom en jy moet sê ek baie dankie vir, jy weet, dat jy werklik traai. Ek weet jy traai. En ek weet dis moeilik vir jou as die res, maar ek kan sien jy traai en ons is hier saam met jou en weet jy wat, daai goeters is nie belangrik nie. Jou punte wat jy het in standaard 5 beteken niks nie, jy weet. Inteendeel, ek het nooit ooit op 'n plek waar my punte enigsins in my lewe iets beteken het nie. Jy weet, mense dink dit doen, maar ja, ek is daar uit die skool uit, ek dink eers ek het my rapport gaan haal nie. Jy weet, ek het onmiddellik in sake ingegaan en waar ek in sake ingegaan het, was ek suksesvol gewees. En vandag sien ek myself as suksesvol. En die onvermoë wat ek myself in gevind het, het my vermoëns geword, het my sterk gemaak. En ek is inherent eintlik dankbaar vir die onvermoëns waarin ek myself gevind het. Alhoewel dit nag was in dit, het dit my sterk gemaak. So, mens moet vir as jy ouer is met 'n kind wat in een of ander onvermoë is, probeer sien dat daar waar jy swak is, God jou eintlik en sterk gaan maak. En dit is nie hy wat jou daarin plaas nie, maar dit is hy wat jou daardeur gaan dra om vir jou oorwinning selfs in dit te gee. So, ja, dit is, as ek, dit is jou antwoord op dit.
Ek denk jy dit baie goed beantwoord, juist in die feit dat die onvermoë het jou gehelp om die vermoë te, dit was die fondasiebasis vir vermoë baie later. Martin, jy is getroud en jy het 4 kinders, was daar 'n vrees van as dit 'n oererflike ding is, en jou kinders deel sou wees van 'n soortgelyke iets?
My ding was, wat gebeur het was, ek was in geboorte wat hulle my beseer, ek is nie precies seker met terminologie.
Jy weet
dit
nie eens hoe nie, jy was dan daar.
Maar maar hulle my apkaart toets gedoen het aan die begin, het ek 'n 1/10 gekry op, en dit, soos ek het verstaan, is nie 'n baie goeie eerste toets wat ek in my lewe geskryf het nie, want die dokter met die geboorte het droog gemaak, en so dit was nie vir my 'n plek wat ek, wel dit is wat ek gehoor het, gebeur het, en dit het toe vir my op 'n mate van verligting gegee rondom, jy weet, rondom my kinders, want ek seker van iemand sal kom en, jy weet, oor dit begin twyfel of whatever. Maar ek moet jou sê, ek het op 'n stadium in my lewe gekom waar ek weet dat dit wat jou vrees gaan jou oorkom. So ek lewe nie in vrees nie. Ek lewe nie op 'n plek wat ek sê, wat nou van my kinders, of oe, wat nou van dat of wat nie, want dit is asof jy negatief trek met dit. En ek trek nie negatief nie. Jy weet, ek trek oor myself net goed, want ek moes op 'n stadium 'n besluit gemaak het van wie ek is. Jy weet, is ek hierdie negatief of kies ek om positief te wees? Want jy kan baie maklik vir jouself die negatief aantrek. Jy weet, dier net die realiteite in die oë te staar. Maar jy kan kom en op 'n stadium verby die realiteit te kyk van wat die res sê, en glo wat God sê. En hy gee vir jou oorwinning oor al die situasies. Hy sê vir jou, moenie in vrees wees nie, jy weet. En dan beweeg jy in die plekke van sy oorwinning oor jou lewe. En nie jou idee van jou onvermoë nie.
Martin, ons is naby aan die einde, maar ek is in die versoeking om gou net te vra, hoe lyk die nuutste kar wat jy opgebou het en waarmee jy rondry? Verduidelik bietjie vir ons hoe lyk. En as ek praat oor karre, dan maak Martin se oë sommer so skreefies van lekker kry en lag.
Ek het 'n paar projekte wat ek nou mee besig is. Ek dink daar's nou 7 karre wat ons tans mee werk. Die wat nou klaar kom in die week of 2, is, een is a street rod, so dit is a kar ook met groot wiele, hy het 37 duim wiele op, en hy hardloop op een Mitsubishi Pajero se platform, maar wat ons gedoen het is ons het vir hom a chef, 38 chef coupe se body opgesit, en vir hom 'n Lexus twin turbo engine opgesit. So die knapietjie is lekker wild, klink wild, lyk wild, en jy weet, geniet om te ry, is ons tans al besig om die padtoetse te doen, en ja, geniet om kwaai. Die ander enetjie wat seker klaar kom nou in die week of 2 se tyd, is ek het 'n Mercedes-Benz, so hulle noem het 'n W108, is 'n 1970 model Mercedes, wat sy vloer en goed ek uitgesny het, en ek net sy dop buite gebruik, en ek het dit op 'n nuwe Mercedes, so 2012-13 se E-klas se drivetrain gesit, so ek het die E-klas se body afgesny, en net die vloerpan en firewall en die binnengoed gebruik, en toe die ou kar se dop boor gesit, so ja, die twee karretjies is nou al aan die loop, en ek het nou so paar eindjaar funksies wat kom met die karre, en so hulle gaan op die eindjaar funksies wees, so ek sien nogal uit daarna. En ja, dit is nou daai tweetjies, dan sal 'n paar ander, maar ja, ons geniet die karretjies.
Jy het hulle mooi verduidelik, dankie Martin. Martin, dis in die omgeving van 5:55, en as jy een laaste woord met ons kan deel, uit jou dyslexie groot word, in een of andere opsomming daarvan, wat sou jy sê?
Alles sal vir jou ten goede meewerk, vir die wat in die Vader glo. En jy hoef nie in jou tekortkominge vast te kyk nie. Dit maak jou eintlik sterk. Die feit dat jy dalk sonder geld sit, maak jou sterk. Dit maak jou kop oop. Die feit dat jy dalk op 'n plek sit waar jy dalk uit liefde uitvoel. Die feit dat jy begin kyk daarna en fokus daarop en jou jou visie amper verander, want jy raak soms gemaklik in 'n plek van gemaklikheid. En daai maak jou kop oop, en die oorwinning lê voor die deur as jy jouself nie laat oorweldig oor die omstandighede nie.
Martin, jy het dit baie mooi opgesom. Ek wil weer eens sê, jy is een van die begaafde mense wat my pad langs gekruis het. En dit is my moeilik om daai seentjie, 'n laai laerskool seentjie, wat min dinge reg kry, nou te kan insien. En ek besef net, dis die paadjie wat die Here met jou geloop het. En as jy sê, die Here lei ons en hy vat ons in ons paaie, dan sien ek dit in jou lewe.
Ja, baie, baie dankie, Willer, waardeer.
Ek het met Martin Ferreira gekuier, my naam is Miller Kroukamp, en ons gesels volgende week weer met nog 'n man en sy spesiale storie.